Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e miercuri, 11 iulie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Cu invitația să fim împreună pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Vremea se va răcori un pic datorită invaziei cam haotice a ploilor. Serviciul Meteo de Stat menține, atenție, avertismentul pentru cocktailul din caniculă, averse puternice, grindină și vijelie.
Ploile sunt de așteptat pretutindeni. Mai greu de prognozat sunt toanele bune sau rele cu care acestea se vor așterne peste tot. La temperaturi se vede o scădere ușoară, vor fi 28 de grade în extremitatea nordică, valori de 29-31 se vor menține pe întindere de aici până în capitală, iar în partea sudică a țării vor fi 32-33.
Rezerve mari față de modul în care este folosit fondul de rezervă de către guvern. Un cunoscut analist economic constată că felul în care sunt cheltuiți banii din acest fond ilustrează boli pe care le consideră cronice deja în actul guvernării, criza de capacitate și de transparență. De ce? Vom auzi unele dintre răspunsuri de la Valeriu Prohnițchi, directorul centrului Expert Group.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii despre lupta edililor cu comerțul neautorizat din Chișinău la rubrica Realitatea Comandă. Anuntul de Iulian Ciocan și despre controversele din Germania legate de un interviu televizat cu dictatorul sirian Bashar al-Assad în jurnalul de corespondent de William Totok.
Dar mai întâi, știrile dimineții prezentate de Radu Bene.
Bună dimineața! Astăzi începe sesiunea repetată a examenelor de bacalaureat, la care s-au înscris aproape 3.000 de candidați. Procesul retragerii trupelor ruse din Moldova trebuie reluat cât mai urgent, declară Europei Libere vicepremierul Eugen Carpov. Și Comisia Europeană s-a arătat îngrijorată din nou de situația din România după suspendarea președintelui Traian Băsescu. Acestea sunt titlurile dimineții. Suspendarea repetată a examenelor de bacalaureat începe astăzi și va dura până pe 18 iulie. La ea sunt înscriși circa 3.000 de candidați. Examenele din sesiunea suplimentară vor fi organizate în 3 centre republicane de bacalaureat din Chișinău. La testare vor fi aplicate elemente noi, în particular mecanisme electronice de detectare a telefoanelor mobile. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat un nou mecanism de preselecție a candidaților pentru funcția de judecător. Candidaturile vor fi verificate nu doar de Serviciul de Informații și Securitate, dar și de Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție și Ministerul de Interne. Într-un interviu cu Radio Europa Liberă, vicepremierul pentru reintegrare Eugen Carpov a declarat că poziția OSCE și a statelor membre rămâne neschimbată. Trupele Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova trebuie retrase în conformitate cu documentele semnate și aprobate până acum. Procesul trebuie inițiat cât mai urgent și finalizat într-o perioadă cât mai scurtă. Declarația a fost făcută în ajunul noii runde de negocieri în formatul 5+2. Comisia Europeană s-a arătat îngrijorată din nou de situația din România după ce Curtea Constituțională a decis că suspendarea președintelui României, Traian Băsescu, respectă legea fundamentală a acestei țări. Declarația a fost făcută marți de o purtătoare de cuvânt a executivului european. Îngrijorarea față de evoluțiile actuale din România și a acțiunilor ce par să reducă puterile instituțiilor independente a exprimat-o și președintele Comisiei Europene într-o convorbire telefonică vineri cu premierul român Victor Ponta, care a fost convocat pentru mâine 12 iulie la Bruxelles. Duma de stat de la Moscova a ratificat aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului. Protocolul de aderare trebuie promulgat și de președintele rus Vladimir Putin până la 23 iulie. În caz contrar, Moscova va fi nevoită să reia negocierile cu statele membre ale OMC. Vase de război din 3 flote ale Rusiei au plecat spre Marea Mediterană. Agenția Interfax citează o sursă din Marina Rusă cu declarația că destinația navelor din flotele rusești din Marea Nordului, Marea Baltică și Marea Neagră este portul sirian Tarus. Potrivit sursei citate, este vorba de exerciții navale de rutină care nu au nicio legătură cu criza din Siria. Și emisarul internațional pentru Siria, Kofi Annan, s-a întâlnit la Bagdad cu premierul irachian Nuri al-Maliki pentru a discuta despre impactul pe care criza din Siria îl are asupra Irakului și a regiunii în general. În ajun, Kofi Annan s-a aflat la Teheran, unde a afirmat că Iranul ar putea juca un rol pozitiv în rezolvarea crizei siriene și că Republica Islamică și-a oferit sprijinul pentru rezolvarea pașnică a conflictului. Annan nu a dat detalii despre cum anume dorește Iranul să ajute la rezolvarea conflictului, dar această țară alături de Rusia este principalul aliat internațional al regimului lui Assad. Statele Unite și Uniunea Europeană, care se află în dispută cu Republica Islamică datorită programului ei nuclear, a respins ideea implicării Teheranului în rezolvarea crizei din Siria.
Mulțumim, Radu. Știri pe scurt și în partea a doua a acestei emisiuni, știri care pot fi găsite, evident, pe pagina de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruși și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu economistul Valeriu Prohnițchi, directorul Centrului de Analiză Expert Group. Domnule Prohnițchi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Prohnițchi! Concluzii surprinzătoare în studiul pe care l-ați publicat privind modul în care este cheltuit fondul de rezervă de către guvern, oarecum surprinzătoare. Guvernele se perindă, iar năravurile rămân, iată, neschimbate, inclusiv în privința acestui fond. Fond, că, ca să preiau explicațiile dumneavoastră, creat pentru a gestiona situații excepționale sau pentru a face față unor urgențe cu adevărat ieșite din comun. În primul rând, de unde se ia, cum este creat acest fond și cum este reglementată cheltuirea banilor acumulați în acest fond, domnule Prohnițchi?
Păi acest fond, ca toate fondurile de stat, formează din banii noștri, cetățenilor. Statul nu are banii. Este un lucru care trebuie de înțeles de toți cetățenii. Iar cheltuirea banilor din acest fond sunt reglementate de, în special de un regulament care este aprobat de Parlament. Este un regulament foarte, foarte neclar, pentru că, deși legea privind sistemul bugetar spune în mod destul de clar că fondul de rezervă poate fi utilizat doar pentru finanțarea unor cheltuieli, pentru finanțarea unor acțiuni noi care nu au fost prevăzute la momentul elaborării bugetului de stat, regulamentul este mult mai generos și dă voie ca din acest fond să fie finanțate diferite manifestări cultural-artistice, acordarea premiilor naționale.
Dar cum, dar cum se iau acești bani? Prin semnătura?
Prin hotărâre de guvern.
Da. De ce criza de capacitate și de transparență în actul guvernării, cum apreciat cu destulă tărie dumneavoastră, este ilustrată foarte clar de povestea cu fondul de rezervă?
Pentru că banii din acest fond sunt alocați, din punctul meu de vedere, într-un mod prea discreționar. Nu sunt acum pe poziție să afirm că acești bani sunt inclusiv alocați pe criterii de afiliere politică. Vom studia în continuare cum banii respectivi, alocarea banilor corelează cu culoarea politică a beneficiarilor lor, dar felul în care se iau deciziile despre alocarea acestor bani este totalmente lipsită de transparență și țin să afirm că se alocă într-un mod prea discreționar, care de multe ori treabă nu au cu urgențele și cu situațiile excepționale.
Domnule Prohnițchi, mi-amintesc de surprizele pe care le aveau mulți care aflau prin desecretizarea unor decizii de către actuala guvernare despre bunul plac cu care se cheltuiau banii din acest fond de către precedenta guvernare. Acum, din câte constatăm din concluziile noastre, actualul guvern nu face aici notă discordantă, adică face absolut la fel.
În linii mari, da, văd și eu același model de comportament. Se pare că declarațiile de reformatoare sunt nici mai slabe decât inerția instituțională.
Haideți să reluăm cazurile de excepțională, cum să zic eu, noutate, surpriză, care au fost finanțate pe parcursul anilor 2011-2012. Măcar un exemplu două, domnule Prohnițchi, deși nu mă pot abține să nu prezint măcar unul dintre dumneavoastră care mi s-a părut absolut neașteptat, un eveniment care trebuia neapărat finanțat din fondurile, din acest fond. Este vorba de rebelion, de manifestările de rebelion. Asta chiar se întâmplă extrem de rar.
Da, este într-adevăr un exemplu extremal, dar sunt și alte exemple. Spre exemplu, în anul 2011, din fondul de rezervă au fost finanțate acțiunile care erau legate de celebrarea aniversării a 20 de ani a Republicii Moldova. O știam încă din 2001, cât de 10 ani Moldova am plinit.
Poate justificarea a fost că se întâmplă odată în 20 de ani, totuși, numai. Și e surprinzător și acest lucru, da.
Sumele alocate pentru aceste activități sunt foarte mari. Ele au fost alocate, din punctul meu de vedere, într-un mod totalmente lipsit de transparență. Nu este clar de ce autoritățile care, spre exemplu, au participat la organizarea paradei militare, a activităților cultural-artistice legate de acest eveniment important, nu au inclus acești bani în bugetele lor obișnuite, care sunt aprobate de Parlament, și au preferat ca aceste activități fie finanțate din fondul de rezervă. Fond care, spunând lucrurilor pe șleau, este de fapt în afara controlului parlamentar.
Poate sperăm să găsim în următoarele zile vreun responsabil de la guvern care să dorească să comenteze concluziile dumneavoastră și eventual să explice de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Totuși, din punctul dumneavoastră de vedere, despre ce mai degrabă este vorba? Actul guvernării este un act destul de complex. Uneori se mai uită, se scapă din vedere. Despre ce este vorba? De, cum să zic, o scăpare firească, un lapsus firesc, sau e o, cum să zic, un fel de tradiție păguboasă sau viciată?
Eu am impresia că e o combinație dintre lipsă de responsabilitate, motivații foarte slabe din partea funcționarilor publici, care salariul cărora nu depinde de performanțele pe care le înregistrează în activitate. Și probabil că este vorba și de un fel de tradiție proastă care se perindă de un an la altul, ca din fondul de rezervă să fie finanțat tot ce a fost uitat la planificarea bugetului.
Mai ales că, domnule Prohnițchi, asigurarea transparenței și eficienței utilizării acestor resurse, ca să vă citez, nu necesită eforturi ieșite din comun pentru a fi aduse la bun sfârșit, așa ziceți, nu?
Și nici nu necesită eforturi lipsite din comun și ar putea avea un impact extraordinar de pozitiv din punct de vedere politic pentru guvern. Pentru că este una, spre exemplu, să asigure reforma justiției, un lucru care ți-a 4 ani și toată cariera politică, și cu totul altceva este să asiguri transparența în alocarea banilor publici. Cetățenii ar înțelege că trăim vremuri dificile acum, bugetul este auster, dar cel puțin banii pe care îi avem sunt utilizați în mod judicios și transparent.
Din cele 51 de milioane de lei cheltuiți în 2011, 18 milioane au fost trecuți la capitolul confidențial. Cum și de ce, domnule Prohnițchi, apare iarăși acest confidențial? Cât de firesc e pentru un guvern care...
Este firesc să fie, în general, măsuri cu caracter confidențial care țin de securitatea statului, securitatea aleșilor și așa mai departe. Dar atunci când cheltui 18 milioane din 51 de milioane în scopuri confidențiale, îmi pare totuși o practică inițial exagerată.
Dar cine decide asupra caracterului confidențial sau secret al cheltuirii unor sume uneori destul de importante? Bineînțeles că secretii există până și în fiecare familie, dar totuși, cine există, bate cu pumnul în masă și spune confidențial, punctum?
Există o lege privind secretul de stat și atunci când guvernul consideră că anumite activități încadrează în această lege, hotărârile respective de finanțare sunt luate în ședințe care nu sunt publice.
Ați legat în studiul dumneavoastră, cum să zic, modul de cheltuire a banilor cu, iată, seceta de acum și m-a impresionat cifra care a fost alocată pentru diferite, cum să zic, probleme de, ale agriculturii, de exemplu. E vorba de, dacă voi reuși să găsesc acum, de vreo 13%.
12 milioane. În 2010-2012 cam 12 milioane de lei au fost finanțați, au fost utilizați pentru a acoperi, pentru a înlătura consecințele unor situații excepționale.
O cifră relativ mai mică decât alte cheltuieli care, pentru lucruri care nu au fost surprinzătoare și care puteau să se regăsească în bugetul de stat, nu?
Spre exemplu, 23 de milioane au fost utilizați doar pentru deplasările oficialilor fiscotari. Apropo, e o altă practică extrem de dăunătoare, ca deplasările fiscotare, conferințele, recepțiile să fie finanțate din fondul de rezervă, pentru că asemenea activități, suntem deja la 20 de ani de independență, deși uneori uităm despre asta, având practica planificării bugetelor de aproape 20 de ani, este mai mult sau mai puțin clar care este, să spunem, incidența, frecvența acestor deplasări. Aceste deplasări trebuie să fie bugetate în bugetele autorităților care le organizează sau care beneficiază și nu din fondul de rezervă.
Iată, în schimb, se finanțează aceste deplasări și mai puțin, cum să zic, pierderile, pagubile destul de dureroase pe care le suportă acum agricultorii, populația în general, nu?
Da, nu sunt sigur dacă am spus cifra. Deci, din fondul de rezervă, în 2010-2012 au fost cheltuiți în total 23 de milioane de lei pentru deplasări, recepții, conferințe și așa mai departe. Adică de două ori mai mult decât pentru finanțarea unor înlăturării consecințelor, unor evenimente cu caracter excepțional. Deci, despre ce fel de fond de rezervă noi mai vorbim, de fapt?
Deci fond de rezervă cu foarte multe rezerve sau care poate fi tratat cu foarte multe rezerve.
Cred că am putea să utilizăm această sintagmă.
Domnule Prohnițchi, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitate de a fi fost împreună cu noi în cadrul acestei emisiuni matinale. Domnilor și domnilor, a fost analistul economic, directorul Centrului Expert Group, Valeriu Prohnițchi.
7:17. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănântul și o scurtă revistă a presei de la Chișinău. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Radu Denea.
Sesiunea repetată a examenelor de bacalaureat începe astăzi și va dura până pe 18 iulie. La ea sunt înscriși circa 3.000 de candidați. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat un nou mecanism de preselecție a candidaților pentru funcția de judecător. Candidaturile vor fi verificate nu doar de Serviciul de Informații și Securitate, dar și de Procuratură și Centrul Anticorupție și Ministerul de Interne. Procesul retragerii trupelor ruse din Moldova trebuie reluat cât mai urgent, declară vicepremierul Eugen Karpov în ajunul unei noi runde de negocieri pentru Transnistria în formatul 5+2. Comisia Europeană s-a declarat îngrijorată din nou de situația din România după ce Curtea Constituțională a decis că suspendarea președintelui României Traian Băsescu respectă legea fundamentală a acestei țări. Duma de stat de la Moscova a ratificat aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului și emisarul internațional pentru Siria, Kofi Annan, s-a întâlnit la Bagdad cu premierul irachian Nuri al-Maliki pentru a discuta despre impactul pe care criza din Siria îl are asupra Irakului și a regiunii în general.
Mulțumim, Radu. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org.
7:19, o scurtă revistă a presei acum. În procesul de integrare europeană, Moldova continuă să fie tratată la pachet. Nu este decupată din contextul CSI, ci pusă alături de Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, constată editorialistul Constantin Tănase în pagina electronică a cotidianului timpul.md. Observația pornește de la declarațiile lui Ștefan Füle, comisarul pentru extindere și politică europeană de vecinătate, care a spus că Uniunea Europeană va susține realizarea reformelor în țările din cadrul parteneriatului parteneriatului estic, pentru a finaliza procesul de transformare a acestora în democrații durabile. Declarațiile oficialului sunt fraze frumoase, dar generale, care nu aprind luminița de la capătul tunelului, conchide Tănase. Într-un interviu pentru cotidianul Adevărul, premierul Vlad Filat a recunoscut că în justiție și economie, actuala guvernare întârzie cu reformele. Întrebat de ce judecătorii se simt cu mâinile dezlegate și iau decizii dubioase, premierul a răspuns. Pe vremea guvernării comuniste era o înțelegere tacită. Judecătorii exercitau comenzile politice sau cele legate de interese economice. În rest, li se permitea să facă ce doresc ei în instanțele de judecată. Din 2009 pare că au fost scăpate hățurile de mâini și totul e permis. A trecut o decizie dubioasă nesancționată a doua, a treia și s-a creat impresia că Moldova s-a terminat responsabilitatea în actul judiciar. Vă amintesc că a fost citat premierul Vlad Filat. Adevărul scrie că în ultima vreme tot mai multe librării își pun lacăt la uși. Diverta, una din cele mai mari magazine de carte din Chișinău, se închide peste 4 zile. Și alți editori se plâng că afacerile lor nu sunt profitabile. În același timp, sondajele arată că peste o jumătate din populația Moldovei nu a ținut în mână o carte în ultimele 3 luni, iar doar 9 moldoveni din 100 citesc zilnic câte ceva. Ziariștii de la Săptămânalul Economist au constatat următorul paradox. În Moldova, unii șomeri câștigă într-o lună cât unii salariați într-un an. Și acest lucru din motivul că în Moldova există persoane angajate în câmpul muncii care au un venit salarial lunar mai mic decât indemnizația de șomer. În 2001, de exemplu, peste 90.000 de moldoveni au avut venituri salariale mai mici de 4.000 de lei pe parcursul întregului an. În timp ce unii șomeri, nu puțini, 2.430 de persoane beneficiază de indemnizații de șomaj de 3.194 de lei pe lună, pentru care statul cheltuie lunar circa 2,4 milioane de lei. Acestea au fost câteva teme din ziarele de astăzi. Mai multe vă las să aflați citind presa.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unis, primarul capitalei Dorin Chertoacă a cerut răspicat anihilarea comerțului neautorizat din preajma pieței centrale. Edilul a declarat că va interzice orice fel de comerț pe străzile adiacente pieței centrale. Orice comerț în afara pieței este o deprindere prostească. Zona respectivă nu mai poate activa în așa haos și dezordine, a zis primarul și a îndemnat poliția să facă ordine dis de dimineață, nu după ce comercianții vin cu marfa lor. O să spun din capul locului că edilul își propune un lucru foarte greu de realizat. În primul rând, el a mai încercat acum câteva luni să curețe străzile acele de comercianți cu ajutorul poliției. Și ce a realizat? Păi mai nimic. Lumea vinde acolo, ignorându-i cu ostentație dispoziția. Și de ce dar nu aș admite că și de această dată nimic nu se va face? În acea primă tentativă de curățare a străzilor a fost implicată deci poliția. Și ce folos? N-a făcut mare lucru poliția atunci. Prin urmare, s-ar putea să eșueze și acum. Și asta pentru că alungarea sutelor de comercianți de pe acele străzi nu e deloc simplă în condițiile haosului invocat de primarul Chertoacă. Haosul nu e doar numai ceata de comercianți neascultători care lasă după sine mormane de gunoaie. Haosul e aici o noțiune mult mai elastică și e cam pretutindeni, chiar și în instituțiile statului pătrunde uneori. Iar acum, stimați ascultători, o să vă povestesc un fapt real, care pe mine m-a pus pe gânduri. Într-una din zile, vine la biroul Europei Libere un om care vinde marfă în piața centrală și îmi povestește plin de deznădejde următoarea poveste. El susținea că afacerea lui avea mult de suferit de pe urma concurenței neloiale. El spunea că nu poate rezista să plătească toate impozitele în timp ce alături, lângă piață, niște comercianți vând aceeași marfă fără acte în regulă. Și susținea omul acela că între acei comercianți și poliție există un soi de complicitate. Omul acela mi-a povestit că a fost prin cabinetele multor cinovnici, dar nimeni dintre aceștia nu a putut înlătura concurența neloială. Mărturisesc că nu sunt ziarist de investigație și nu prea am timp să cercetez cele spuse de omul suspomenit. Poate e adevărat ce spune, dar poate nu e decât fantezia lui debordantă la mijloc. Deși după 20 de ani de tranziție interminabilă, povestea asta nu mi se pare chiar de domeniul fantasticului. Dar, de fapt, eu altceva voiam să zic. Dacă ceea ce mi-a spus omul e adevărat, atunci primarului Chertoacă îi va fi foarte greu să curețe străzile acelea, dacă nu chiar imposibil. Dacă însă așa ceva nu are loc în jurul pieței, primarul va face ordine în 2 timp și 3 mișcări. Îi dorim succese și așteptăm cu mare interes deznodământul.
Controversie în Germania legate de un interviu realizat cu dictatorul sirian Bashar al-Assad. William Totok acum cu Jurnal de Corespondent.
Televiziunea publică germană a difuzat în cadrul unei emisiuni de politică externă un interviu cu dictatorul sirian Bashar al-Assad. Interviul a fost realizat de către Jürgen Todenhofer, un fost politician al Uniunii Creștine Democrate, convertit de câțiva ani în jurnalist și expert pentru probleme legate de Orientul Apropiat. Todenhofer, de altfel, este convins de faptul că ceea ce se relatează despre situația din această regiune este exagerat și că el ar fi singurul publicist care este în stare să ofere publicului o imagine reală și neutră, nealterată de aversiuni politice și subiectivism. Cu această pretenție jurnalistică, Todenhofer s-a apucat să facă și interviul cu Assad. Asta după ce cu câtva timp în urmă fusese reținut de către serviciul secret sirian, apoi pus în libertate și în cele din urmă invitat de însuși mărinimosul Assad, care s-a declarat de acord să-i dea lui Todenhofer un interviu. Cu dezvoltura, Assad a ocolit nu numai răspunsurile la niște întrebări puse de Todenhofer, dar în ultima instanță, dictatorul a reușit să-și placeze neadevărurile în așa fel încât a transformat televiziunea ARD într-o platformă de propagandă. Fără a fi contrazis, Assad a reușit astfel să-și răspândească opiniile, prezentând o imagine umanizată a regimului care de fapt e vinovat de nenumărate crime. Răsculații contra dictaturii au fost prezentați ca niște teroriști plătiți de către americani, iar populația Siriei s-a afirmat a susține într-o proporție mare regimului Assad. Scandalul ivit în urma acestui interviu a declanșat numeroase reacții. Tot televiziunea germană a organizat o dezbatere la care a fost invitat și Todenhofer. El nu s-a lăsat perturbat de opiniile critice articulate și și-a menținut părerile curtenitoare legate de sirea lui Assad. Într-un comentariu sarcastic legat de prestația lui Todenhofer, un jurnalist a opinat că ceea ce la prima vedere pare a fi un soi de relativism naiv, dovedește că habar n-are despre ce vorbește și îl transformă într-o figură jalnică devenită un simplu mercenar. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde la Ceapaia stă de vorbă cu expertul în comunicare Ion Grosu.
Citesc foarte des cărțile care mi-s utile și undeva 10-15% cărțile care mă distrează. Cărțile de relaxare, care le iau în călătorii sau seara înainte de somn, cărți mai ușoare. Cel mai des în librării răsfoiesc cartea, pot citi chiar până la 10-15 pagini până îmi dau seama că doresc cartea asta să o cumpăr și am nevoie de ea. Chiar acum am descoperit o carte care e o mică revelație pentru mine. Se numește Gemba Kaizen. Din japonez ar fi îmbunătățirea perpetuă la locul de muncă. Este o carte de management tipic pentru companiile japoneze, scrisă de Masaaki Imai, un consultant în Kaizen, din care aflăm de ce companiile japoneze au o productivitate atât de bună, fără a pune accent neapărat pe inovații. Și sunt istorii inclusiv care, imaginate pentru Republica Moldova, ar părea imposibile. De exemplu, un șef de companie care a pus ca prioritar în management curățenia și el personal, de exemplu, curăță în fiecare dimineață WC-urile la el în companie. El fiind președintele unei rețele de distribuție naționale în Japonia. Un alt președinte de companie ajunge împreună cu copiii lui să înceapă să curățe spațiul public din jurul casei lui și apoi să curățe niște WC-uri închise de autoritățile publice pentru că nu avea nimeni grijă de ele. Și el convinge primăria să redeschidă acele WC-uri publice cu promisiunea că în fiecare dimineață le va curăți împreună cu copii. Și multe alte istorii de astea practice în care vedem cum solidaritatea și responsabilitatea japonezilor creează din ei o națiune foarte, foarte diferită.
Începem o zi în care Serviciul Meteo de Stat menține atenție avertismentul pentru canicul, averse puternice, grindină și vijelie. Este acum ora 7:30, deci suntem la finalul emisiunii noastre matinale.
Nu uitați, de seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europe Libere de la orele 19:21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM.
Liliana Barbaroșie, Alexandru Canțir și colegii vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și să auzim numai de bine. Aici e Radio Europa Liberă.